Ma no, grazie tali gejtu, nibdow biex intalbo, s-bizzin għal-sir, tal-ibam, tal-sir, 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 Obsa kol jimut ila l-lum ufna dubit na famra fi bedda nix fi ġiz dubit sun dani jamen. Nitlob la professjoni tal-minuti tal-ħarla għal-inżamet fil-25 ta' april. Hemmxi emendi, hemmxi minuti all right. Ok, mela minuti. Approvati. Issa bbażi għal tal-fuq l-aħħar laqgħa li kien hemm li kellna il-perit Scalpello kellu tina xi feedback fuq il-informana fuq l-ma stadju wasal li għajej taż-żon qor jekk kien hemm xi aħbarijiet.
Mela fuq il-proġett taż-żon qor ovvjament l-applikazzjoni għadha ma naħliġ. U allura sissat memx il-proċess tal IIA għaddej.
Alright, ok. Għaddu korrespondenza. Nara fil-Komitat li fil-15 ġunju l-Honorable Marlene Farrugia batet li li l-Segretarja tal-Komitat u kopjat li żewġ WIPS e-mail fejn talbet li dal-Komitat jiddiskuti sospensjoni temporanja tal-iżviluppi kbar ġodda u high-rise sakemm jiġi pubblikat Master Plan Nazzjonali. Dwar din is-diskussjoni r-Rever Farrugia diġà ppreżentat mozzjoni. Forsi naqraw l-email. Mela, onorevoli Merċieqa, jiena kitbet Marlene Farrugia, qed nitlob lilha bħala President tal-Kumitat Parlamentari għall-Ambjent u l-Ippjanar tal-Iżvilupp sabiex tressaq diskussjoni suġġett ta' sospensjoni temporanja ta' iżvilupp kbar ġodda u high-rise skemm tiġi pubblikata Master Plan Nazzjonali. Imsaħħa bi studji serji u holistiċi illi tikkonvinċi l-ċittadin illi huma l-bżonnijiet tal-pajjiż illi qed jimbuttaw dal-iżvilupp u li l-iżviluppi infushom huma sostenibbli u vijabbli fit-tul infrastrutturalment, ekonomikament, ambientalment, soċjalment u kulturalment. Aħna l-koll xufina bir-riżultat xejn feliċi illi peacemil development kellu u għandu fuq il-pajjiż, fuq pajjiżna. Għal daqstant jeħtieġ li ċittadini jkunu informati kif se tiġi effettwata ħajtu u ħajja wlieħdu kif ukoll il-proprjetà tiegħu waqt il-bini u wara li jitlestew dan il-binijiet hekkhemm il-darba jiġu approvati. Kif tafu huwa fil-kumitat li tippresjedi inti illi l-INGOs u l-esperti mill-pubbliku jistgħu jiddiskutu dirett fil-Parlament fil-widen ta' kull min irid isegwi permezz ta' live streaming. Kif taf ukoll il-mozzjoni li resqet Ressat jien fil-Parlament wara s-sistema sa' issa għadha ma' inata ġdata diskussjoni. Ringrazzja kullu li Marlene Farrugia. Ma nafx x'taħsbu l-Kumitat, però il-fatt li wara resqet diġà le mhux aktar minn ieħor fuq il-high-rise. In general, diġà resqet mozzjoni fil-Parlament.
Mux din.
Naħseb billi emozjoni fil-plenarja, nistennew il-diskussjoni sir fil-plenarja u ma nix għalfejn niddiskutaw dal-istadju għana fil-komitat. Barra minn hekk kif kien kelli korrespondenza minnant li NGOs ukoll fuq dal-istess suġġett u naħseb li kollu rispondejtu l-istess ħaġa li rridu nistennew il-master plan biex imbagħad ikun niddiskutu tal-proġetti li hawn insemmija. Ġifieri issa ma nafx li hemm permessi approvati, sempliċement li rridu nistennew il-master plan u mbagħad niddiskutu il-master plan, għandna opportunità niddiskutu il-master plan kemm fi stadju ta' public consultation u kemm meta jiġi qabel pre-approval. So naħseb li jkun prematur li dal-kumitat jidħol f'dan il-settur f'dan l-istadju. Taqblu? Ok, mena niġu għal xejn xismu għandizun tixjus mena niġu għal suġġett tal-lum li għal diskussjoni dwar il-partial review of the Grand Harbor Local Plan 2002 Marsa Park Site dan huwa settur importanti naħseb illi fenem il-proposti fuq kif nirriġeneraw l-Inner Harbor u għalhekk nitlob il-kap eżekutiv tal-Planning Authority biex jispjegana daqsxejn xi tiġi propost forsi jdinha daqsxejn background x'kien hemm qabel kif qed jiġi mibdul dan il-pjan u itina sassing ta' xinu ma' l-proposti veri u l-infem meċin.
Grazie, Mr. Chair. Il-presentation għasim il-periġo Scarpello, għalli ovvijament jitħol fit-teknikalità ta' dokument. Ovvijament u koll irrit nġbeta l-attenzjoni tal-Kumitat li d-dinija l-ewel darba li għedin nużaw di proċedura taħt il-liġi ġdida li kull policy li għandha xaqsam ma' partial local plan review titla wkoll quddiem il-Kumitat tal-Kamra fi-stadju ta' consultation. Din il-policy wara li ovvjament jieħdu l-kummenti ta' dan il-Kumitat, jieħdu l-kummenti tal-pubbliku, irridu narġgħu niġu hawnhekk biex imbagħad inkom tagħmlu r-rakkomandazzjoni lill-Ministru.
Joe Scalpello, Planning Authority. Jekk nagħti ftit history ta' din is-site mill-structure plan law, dejjem kienet identifikata bħala area għal żvilupp ġdid. L-structure plan kien isejħla ta' ċeppuna area u kien identifika żona strateġika ġifieri li tinkludi kemm din is-site u anke l-area tar-race course u tal-golf course. Għal żvilupp ġdid marbut mar-regeneration tal-Marsa. Fil-pjan lokali mbagħad tan 1997 konna bdejna tħallna fid-dettall mbagħad biex nallokaw iż-zones u l-uses li jista' jkun hemm fiha. Eventwalment dik il-proposta daħlet fil-pjan lokali approvat ta' 2002 fejn hemmhekk kien hemm qafas ta' kif għandha tiġi żviluppata s-sajt. L-iktar prinċipju importanti at that stage kien li kellu jkun hemm comprehensive planning, jiġifieri biex is-sajt tiġi żviluppata kellha tkun koperta b'outline application fuq is-sajt kollha, u mbagħad kien hemm lista ta' uses u ma' kull use mbagħad kien hemm ammont ta' żvilupp. Jiġifieri pereżempju kien hemm residential kellek 62,000 square meters, offices kellek ukoll ammont ta' square meters minn għalija xi 30,000. Mbagħad kien hemm l-industrial li kienu 16,000 square meters. L-issue li ħolo dak il-framework kienet li din ma setax tiġi implementata. L-iktar issue relevanti kienet imħabba l-multiple ownership, il-gvern għandu parti sostanzjali minna, però hemm numru ta' owners oħra li għandhom parcels ta' art u daw qatt ma setgħu jaslu biex jagħmlu skema li tkun tista' tiġi implementata. Allura dik kienet il-raġuni prinċipali għaliex xprunat issa din l-emenda li qed nagħmlu fil-2015 għall-pjan lokali ta' 2002. Issa f'Ġulaj tas-sena l-oħra kienu ħarġu l-oġġettivi tal-Gvern biex jiggwidaw din l-emenda. U l-oġġettivi tal-Gvern bażikament kienu fit-tleta li nerġgħu nħarsu lej il-boundary tal-area li kien hemm fil-local plan ta' qabel, ġifieri jekk hemm skop li ninkludu jew neskludu sites oħra, nerġgħu nħarsu lej l-allocations li kien għamel il-local plan fit-2002, ġifieri kif semmejt il-uses u l-floor spaces, u mbagħad noħorġu bit-proposti ġodda għal din is-site. Dika mbagħad il-consultation fuq dawk l-objectives rċevejna 5 sottomissjonijiet mill-pubbliku u kienu kolla minant landowners li għandhom l-art fil-parsi li kienet identifikata. Kollet jamlu suġġerimenti kif tista' tintuża l-art tagħhom. Mela f'dak il-qafas imbagħad aħna minna il-policy li ġiet ippubblikata reċentement. Issa wkoll jekk nagħmel summary tal-emendi, mela l-ewwel emenda kienet li issa qed inneħħu il-bżonn tal-comprehensive planning. Jiġifieri dik l-ikbar ostaklu li kien hemm biex din il-policy tiġi implementata, aħna qed nipproponu li għandha titneħħa. Però imbagħad ġiet replaced b'zoning map dettaljata, jiġifieri il-comprehensive planning qed tissuġġeri l-awtorità. Fil-fatt is-site ġiet maqsuma f'ħames parcels, u kull parcel issa land use framework għalija, jiġifieri x'inhu mal-uses li jistgħu jsiru. X'inhu l-għoli tal-bini li jista' jsir f'kull parcel, mbagħad hemm ukoll kriterji dwar id-disinn, dwar l-infrastruttura, dwar it-trasport, għal kull land allocation. Issa it-tieni objective tal-gvern kien li nirrevedu il-provisos li kien hemm fil-local plan. U aħna bħala priorità issa qed nixxiftjaw il-land uses minn fuq minn residential għal iktar għal uses li huma commercial u related ma retail. Għax kif semmejt qabel kien hemm proporzjon qawwi ta' żvilupp residenzjali allokat fl-erja u aħna nħossu li that is not an appropriate location għal żvilupp massiċ residenzjali. Allura l-ammont ta' residential development naqqas nieħ drastikament u allura l-enfasi issa jixxifti għal fuq uffiċini, retail u light industry. Kien hemm ukoll il-revisions dwar id-densities, jiġri l-istess kif semmejt il-local plan 2002 kien alloka ammont ta' żvilupp, però per land use. Aħna issa l-approach kienet li d-density issa tiġi applikata per land parcel. Jiġri kull land parcel għandha id-density tagħha. Bej wieħed u ieħor kien hemm variation żgħira minn ta' 2002, però meta tara l-iskema as a whole provajna nżommu kemm jista' jkun mad-densities li kien hemm qabel. Kriterju però importanti li żidna kien ir-requirement ta' open space ma' kull land parcel. L-istess fit 2002 kien hemm requirement ta' open space, però dejjem kienet jitkellem fuq is-site as a whole. U allura il-landowners kienu qed jgħidu ma' dal-open space fuq liema biċċa parcel se tkun. Allura aħna issa rripplisjajna dak bi 20% requirement fuq kull land parcel, jiġri kull landowner huwa obbligat li jagħmel dik il-provvediment ta' open space u li jrid ikun ovvjament landscape. F'dan kollu importanti nżommu f'moħħna x'qal l-isped fuq din l-erja. Jiġri l-isped ukoll it carried forward l-strategic direction tal-isped tal-structure plan, fis-sens li hawnhekk hija appropriate location għal new business uses. U magħha mbagħad hemm marbut il-regeneration tal-Marsa as a whole, għax il-location tagħha qiegħda ċentrali f'din area u jekk dal-proġett jirnexxi, allura se jkun il-kickstarter għal żvilupp madwar l-erja kollha. Il-konsultazzjoni tagħlaq fit 22 July. Mbagħad kif spjega il-Chief Executive, aħna mbagħad wara li nagħmlu assessment tal-kummenti li rċevejna, nerġgħu niġi quddiem il-kumitat bil-final proposal minnaħa tal-awtorità qabel mbagħad tmur għand il-Ministru għall-final endorsement. Jiġi dak kien minn summary tal-ġist tal-proposta.
Kien hemm parti jekk qajt sew kien hemm xi proposta biex tinbidel jew kien hemm allocation għat-triq December 13 kien hemm xi alteration u mbagħad ġiet dropped.
Yes, fil-fatt l-objectives oriġinarji għalhekk meta semmejt lill-gvern xtaq li aħna nerġgħu inħarsu lejn il-boundary. L-intenzjoni kienet li jekk isir alterations fir-road network kellu bżonn ikun hemm art allokata għalija. Però eventwalment id-deċiżjoni kienet li l-arterial road network f'dik l-area se tibqa' kif inhi, però kien hemm bżonn site to the west jekk it-transport Malta tħoss li tista' tagħmel xi road widening. Però il-proġett realignment tal road network mhux se jsir at least fil-lifetime ta' dan il-pjan. Jiġri l-idea hi li r-road network tibqa' kif inhi. Allura mbagħad aħna l-boundary ma bdilniex minn kif kien fil-2002.
Mistoqsija ta' kjarifika aktar minn xejn. Dawn il-proposti tibdiliet hemm xi art illi qabel ma kienitx within the scheme u issa se tkun qiegħda tiddaħħal within the scheme. Mhux bħala square meters, jiġifieri
development zone. L-art kollha dejjem kienet fid-development zone.
Hemm xi kummenti aktar?
Punta kjarifika, ħares lejn il-feedback li daħan il-public consultation jider li jem bil mill persuni kolla li ħadu sen fil-konsultazzjoni pubblika illi l-FAR jinżamm fuq iż-żona. Naturalment dak joħroġ mill-FAR policy. Issa però jidher li hemm divergenzi dwar kemm loli għaliex kont qed nara l-kummenti li daħlu. Ġifieri hemm divergenzi dwar kemm għandu jkun loli, hemm min qed jgħid naf il-policy qed tgħid 22 meters. Però min qed jgħid 9 meters, sorry 9 floors, jekk min ser żball hemm min qed jgħid ukoll 11. Issa hemm ukoll però min qed jgħid illi m'għandux jiżdied l-għoli imma għandha tapplika l-FAR. U allura l-għoli jibqa' kif inhu skont il-pjan lokali bħalissa bl-eċċezzjoni tal-FAR. Intom x'konsiderazzjoni ħadtu f'daw il-sottomissjonijiet li huma xi ftit kontrastanti?
Mela l-istess dwar l-FAR, l-original proposal li hawnhekk jista' japplika l-FAR ħarġet mill-local plan ta' 2002 u dejjem baqgħet tiġi carried forward. Issa so dak il-prinċipju li l-FAR għandu japplika wkoll ġi inkluż fl-FAR policy tal-2014, allura ħana ma ħassejniex li kien hemm bżonn li nelliminaw il-possibilità tal-FAR. Kif semmejt, it is a strategic location għal urban regeneration, anka l-location tagħha jista' jagħmel żvilupp mhux konvenzjonali iktar attraktiv, allura l-FAR inżamm. Issa rigward il-height limitation, aħna ħadna into account l-ammont ta' GDF li kien hemm fil-policy oriġinali, għax il-policy ta' 2002 ma kienx stabbilit building height, imma kienet qalet ammont ta' GDF per land use, jiġifieri jekku residential 62,000. Mbagħad jara developer flimkien mal-autorità kif dak se jirriżulta. Allora ħana peress li issa għamilna l-allocation by land parcel, bil-fors kena stabbilixxu height limitation. U l-22 meters hija dak l-ammont biex aħna naċċertaw li bil-footprint li hemm available u b'dak l-għoli ma niddipartixxux mill-global figure li kien hemm fit-2002.
Istess GDF. Uridu nikkonsidraw ukoll li f'dan il-pjan lokali qegħdin ukoll neżiġu li jkun hemm 8 metri service road ma' kull dawra ma' kull parcel li jkun għandkom fil-xismu biex nkunu ċerti li l-arterial road network ma tiġix effettwata.
Jekk min se żball 22 meters tiġi 6 floors, roughly.
Skont id-DC 15 li ġiet ippubblikata reċenti tista' tvarja din. Ġifieri 22 meters li hemm fissa. Forse tistgħu tispjegaw ftit din għaliex hija issue ta' debate bħalissa. Kif l-FAR policy u 22 meters u DC 15 jinkwadraw ma' xulxin u x'interpretazzjoni qiegħda tagħtiha l-awtorità.
Mela. Ejn nibdew pass. Mela. Qabel inti kellek il-DC 2007 li kien jirristrenġi kemm il-height, il-meters, kif ukoll the number of floors. L-autorità meta approvat id-DC 15 qalet isma' jiena biex inħalli l-kreattività tal-perit, ovvjament biex kun tista' timra ma jkollokx ħafna calculations ta' kif wieħed għandu jiddiżinja, allura qed tagħti the overall height, għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna bħala streetscape jinteressana the overall height u l-urban form. Meta niġu biex nitkellmu rigward li 22 meters, meta inti għandek site li fiha 1,000 square meters u għandek height ta' 22 meters, mela inti fisser li inti tista' ddaħħal eżempju sit solari, mela inti għandek GDF ta' 6,000 square meters. Meta inti qed tapplika l-FAR, bl-ebda mod inti minti ħażżit il-GDF. Id-differenza hija li l-GDF li inti għandek fuq dik il-plot of land minn flok qed tibnija b'mod orizzontali qed tibnija b'mod vertikali. U l-ispazju li inti tħalli isfel, jiġri jekk inti tħalli 50%, dak il 50% qed jiġi impoġġi fil-pożizzjoni vertikali. U allura jekk inti kellek height limitation ta' sit solari, issa xbatt nofs is-site ġi 12 solari. Jekk inti ħadħalli 70%, allura iktar ma tħalli at ground level iktar ħatola fil-loli tal-ġisma. U imma l-GDF tiegħek qatt ma jiżid. Anzi pjuttost bil-FAR policy, minħabba li inti tkun surrounded by poor streets, iċ-ċansis huma li anzi jonqos il-GDF.
Hemm xi kummenti oħra?
Est għall-informazzjoni. Għawa qed nitkellmu fuq Marsa Parkside. Għallu għet nitkellmu fuq din il-parti biss.
Yes,
mux għet nitkellmu fuq il-parti l-oħra ta' tri. Għal-kem tissemma b-mod.
L-emenda fil-local plan qed issir fuq din il-parti li hija immarkata in black bold area.
Din il point of information minn aħna tiegħi. Bexejn iskuża ruħi tal-liġejt ħalt tard imħabba mpenni fil-kamra. Il-Marsa Park site, dan mhux part mill-Harbor area xi.
Hija parti mill-Grand Harbor Local Plan. Imma ovvjament il-location jekk inti tara il-mappa fejn qiegħda hija l-parti fejn hemm il-fabrika tas-suffarini. Il-roundabout il-kbira fejn il-POV u mbagħad iddura l-erja ta' benzina.
Ma hija parti minn dik l-erja fejn wieħed jista' biex ngħidlek jagħmel proġett mingħajr ċertu permessi mill-awtorità tal-pjanar?
No.
Mhijiex.
No, no, no. M'hemm l-ebda parti mill-Grand Harbor.
M'hemm parti mill-Harbor Area jekk sejjer żball. Li mefa iktar linjint?
Le, l-unika areas li mefa.
Per eżempju silos. Ixtikkelmu silos, sawa? Mek, safejna fien, meta konna tkellimna f'dan l-istess kumitat, ċertu affarijiet setgħu jinbnew għax hija parti mill-harbor area, imma ma kienx hemm bżonn ċertu restrizzjonijiet kif suppost. Qed insaqsi jekk din il-parti x'parti minn dik l-erja.
Mhijiex parti minn dik l-erja. U l-affarijiet huma daqsxejn fis-sens li aħna għadna biex inkunu niklarifika li dawk li huma port related activities m'għandhom bżonn permess tal-awtorità tal-ippjanar. Jekk inti ħatabbi l-vapur jew inti ħatfott il-vapur, dak huwa xi ħaġa li rata mal-port. U hemm it-transport Malta li hija l-awtorità kompetenti biex tirregola x'jiġri fil-port.
Thank you.
Ġast mistoqsija l-informazzjoni. Għawa qed jiġi propost numru ta' metraġġ kemm ħajol il-bini, 22 metru, mbagħad kif semma l-ordu kallu sem proposti tal-owners tal-artijiet. Dan jorbot b'xi mod ma dak li jista' jsir fil-kumpless sportiv tal-Marsa?
Le, assolutament le.
Le.
No.
Di hemmhekk hemm guidelines oħra.
Hemmhekk għatri li joħorġu
għajdu.
Le, kolla kemmi, l-erja kolla.
Hemm xi kummenti oħra mill-flor? Mister Baldikina. Presentarlo è caro con le mie zone, ma
signor Citizen Bimbis. Io non piuttosto andici mi sto sita, mi stai da sen chiarifica fu omicin con questa formula il commenti tiari. Għanħu domek kif ġew il-text, per eżempju, pagina 10 jitkellem fuq it-trasport u jitkellem fuq l-iżvilupp, jgħid li road safety and traffic circulation may also be subjected to a traffic impact assessment. Issa meta għandek may, jiġifieri it may and it may not. Sakemm ma tikkorreġunix, għajdu li perċezzjoni problema tat-traffiku għal Malta. Illum saret waħda gravi illi b'daw l-attivitajiet illi hawn semmi jien hawnhekk f'dana il qabel xejn nixtieq nibda biex ngħid illi dana l-iżvilupp f'din l-erja illi kif ġiet spjegata hija erja derelict kważi. Ovvjament, tkun pass tajjeb illi jkun hemm passi li jittieħdu għall-miżuri ta' żvilupp. Imma ovvjament wieħed irid iqis ukoll kif dawna l-impatti tagħhom sa jkunu, pereżempju, qed nitkellmu fuq it-trasport. Għandek erja kbira illi kif hija elenkata u fiha spjegat fid-dettall tidħol ħafna fuq erja ta' kummerċ, ta' business, allora trasport u ta' residenza, allora trasport li ħajkun hemm involut ħajkun trasport ta' residenzi, trasport ta' kummerċ. Trasport ukoll ta' servizzi, jiġifieri l-ammont ta' trasport sa jkun ammont ovvjament relatat ma' l-proġett. Għaliex allura may be subject to a transport impact assessment meta mbagħad iktar il-quddiem fir-rapport wieħed jelenka u jirreferi għal għal mod kif it-trasport, il-netwerk ta' trasport dawn inħawi huma diġà problematiċi. Meta wieħed qed jikkonferma li t-trasport huwa diġà problematiku mill-aspett soċjali, mill-aspett ukoll ta' saħħa, mill-aspett ta' biodiversità, proġetti bħal daw may be subject to a transport. Din hija lapsus jew forsi miex lapsus.
Miex lapsus. Mela il ovvjament kif ħadna u kif spjegajna fil- presentazzjoni. Kull sajt ġiet imdawra bit-triq ta' 8 metri. Normalment service road ma jkunx fiha iktar minn 6 metri. Imma wisa ta' triq normali dvarja bejn 8 metri u 10 metri 10.35. Ġiet dak huwa l-wisa ta' triq normali. Li għamilna huwa li żidna mal-karreġġjat eżistenti biex inkunu ċerti li ma jkunx hemm impatt fuq l-arterial road network li jkun hemm service road apparti għal l-iżvilupp. Issa għal dawk il-proġetti li llum jikkwalifikaw skont it-tieni skeda tal-istess legal notice li huma allura major projects, dawk huma jikkwalifikaw għal studju ta' traffiku. Imma jekk inti ħadibni plot wieħed normali ta' 21 piet b'sitt sorari oli, hemmhekk inti ma tkun suġġett għal impatt ta' traffiku għaliex huwa maħsub li dak l-ammont tal-żvilupp huwa parti integrali mill-istess pjan.
Jekk ma jimportax tikkummenta ma il-volum tat-trasport barra fil-parti eżistenti bħalissa deġa huwa kbir. Infatti dik l-erja hija magħrufa ħafna għal-ħind uffiċjali fil-ħudu flaġija. Jifi dat-trasport li ħajġenera dal-proġett ħajżid il-volum li hemm diġà preżenti. Sa' jnaqsu, ħajżidu.
Mhuwiex bil-fors li ħażid l-ammont ta' traffiku, għaliex inti jekk inti għandek l-infrastruttura li qed taħseb għaliha, l-impatt qed jiġi mitigat minħabba li inti żidt l-infrastruttura. Kieku aħna ma żidniex it-toroq, ngħidlek iva għandek raġun. Imma l-fatt li aħna żidna t-toroq il-wisa ta' triq.
Forsi m'aħniex niftehmu sorgħi. L-erja ħadtkun aċċessata mit-toroq preżent il-diġa hemm.
Lile, ħatkun aċċessata minn toroq addizzjonali.
Ifu ma dok toroq addizzjonali se jispiljaw fuq dik. fuq il-ġiet barra, fuq it-toroq,
fuq il-main road. Iva, għalhekk kum bagħad tiġi studjat
il-volum ta' trasport ħeġġiena proġett sa jaffettwa it-trasport fuq it-toroq ġenerali.
Yes.
Allura għaliex meta wieħed għandu dak proġetti ma jidħol x'id-dettall kif dan il-volum ta'
trasport il-proġetti se jkunu. Once li jiktu l-proġett tista' tistudja l-impatt tagħhom. Eżempju, jekk aħna nieħdu blokk offiċini, hemm altru ikollok blokk offiċini li tintuża mit-8 ta' filgħodu sa 5 ta' filgħaxija li huwa l-peak hours. U altru għandek blokk offiċini li tintuża 24 hours around the clock. L-impatti mhumiex l-istess.
L-impatti.
Mela inti trid tistudja l-impatt. Inti trid tistudja l-impatt tal-proġett tiegħek partikolari.
Il-peak hours.
Jista' jkun li wieħed mill-proġetti jkun warehousing.
Ma warehousing.
Warehousing, iva, billi jkunu kbar.
Anyway, dak kienet id-domanda tiegħi. Illi jiena nixtieq forsi meta jsir iktar żvilupp tar-rapporti illi jiġi indirizzat kif. Il-traffiku leħi ġenerati, jekk għandek blokk hemmhekk qed minn solari u offiċini, ovvjament kull impjegat ġeneralment ħajkol karozza tiegħu. Infatti hemm il-parking ukoll maħsuba biex jakkomoda l-parking ta' dak issa. Fil-peak hours biex daw imorru, biex daw iħorġu, se jkun jiżid il-volum fuq it-toroq prinċipali ta' dawk l-inħawel li huma ferm gravi, kif wieħed jaf għaliex l-aċċess għan-naħa ta' s-sawta ta' Birżebbuġa mar s-skala u għek, kolli għadu minn għaw, memx alternativ għarum fetħadi. Anyway, dik hija waħda minn punti tiegħi. Issa mbagħad kif tintak il-jawa. Issa, problema oħra, ta' tixkastu ta' korrezzjonijiet li jawax m'għandhomx jaqsmu. Nakku ma jien nipprattika li nibdiet li għandu żar karti żgħir hawn ukoll. Hawnhekk jistemma l-ilma. Issa fil-waqt li proġett bħal dan ta' dan il-footprint kbira. Ħajkollu impatt fuq l-ilma tax-xita speċjalment illi fir-rapport ġie referut bħala stormwater. Jiġri l-ilma li ħaj jiġi ġenerat fuq din il-footprint deġa hija meqjus bħala stormwater li għandu jintrema. Kif da fuq sallum, ta' stormwater jintrema l-baħar. Ġumbat intalhom biex imkien jgħor mela jidla għalik. Issa, fil-waqt li llum kif nafu forsi għaw il-rappresentanti tal-era li climate change resource li dejjem qed jonqos diex dis-sena dix-xita kien resource scarce daħol il-problemi. Ikkoreġini jekk jiena se żbaljat għaliex f'dan ir-rapport m'hemm l-ebda indikazzjoni ta' water harvesting.
Mela, il-raġuni hija sempliċi, għaliex fil-liġi tas-sanità li għadha kemm ġiet ippubblikata, bil-fors kull binja jrid ikollha ir-reservwar tagħha u mezzi biex anke jiġi utilizzat.
Tas-sanità dik, għax kien ġiet ikkorreġuta dik tal-faxiżmu, ġifier ma diex according to the floor area.
Hija hemm il-perċentaġġ li inti jrid ikollok, ovvjament, hija according to the volume. L-inħadem skont the average rainfall li jagħmel ġomalta.
Kemm waħda din hija maħsuba
Ija maħsuba fil-liġi tas-sanità li maħsuba, mhux fil-policy, f'kull binja issa. Ġifier kull binja li toħroġ bil-forsi li tkollha reservwar u pompi li jkunu adekwati biex jintuża dak l-ilma.
Kondizzjoni ta' tal-planning
tas-sanità. Yes, no, no, il-liġi tas-sanità ġiet taħt il-planning authority, yes.
Okay. Jiġri hemm il-harvesting ta' natural resource tal-ilma. Issa. Dina ta' traffiku kienet għajmel ġawekka għandek parti kbira illi is-dominated by industry and warehousing development. Jiġri, mustaqbel ħajkun hemm karozzi ta' Schneider u Mawżar, ħajkun hemm karozzi heavy traffic illi ħajkun qiegħed jiċċirkola waqt il x'jismu. Punt tajjeb għax is-soltu dejjem forsi jiena nitqisleb nitkellem negattiv. Huwa illi fil-dan ir-rapport jew xi sa jagħmlu pjan. Hemm referenza illi landscaping ta' żona sa tiġi designated u hemm ċerta kondizzjonijiet li jmorru skont il-pubblikazzjonijiet ta' dak iż-żmien li kien l-IPD illum hija li għarej. Vis-a-vis l-użu ta' l-ispeċi, nitkellem minn punt ta' biodiversità. Imma taħsibx li Skużi, għed indirizzat li lef ċemen, eżax. Soċe, ma jasibx li u dan il-rapport kol għandu jidħol ukoll pubblikazzjoni toħra li kien hemm tal-IPD li l-lum huwa responsabilità tal-MEPA, sorry, tal-ERA. Illi hemm pubblikazzjoni oħra dwar l-użu ta' speċi li huma mejjuża bħala invażivi, dan biex wieħed ukoll jonara l-obbligi li hemm li joħorġu minn diversi deċiżjonijiet tal-EU u diversi wkoll ftehimi konvenzjonijiet oħra li Malta hija msieħba fihom. Ella li kif nafu sal-lum minkejja diversi pubblikazzjoni tal-IRA u pubblikazzjoni u kommenti tal-pubbliku fuq speċi invażivi jisom dru ma jesistu xejn. U l-problema li qed tikber mill-aspett ta' biodiversità impatt fuq biodiversità negattiva kif qed jinfirxxu kif qed ikollhom impatt ukoll fuq biodiversità lokali. Taħseb li jkun diffiċli biex fil-pubblikazzjoni timsemmija biex inklużu wkoll dawk il-pubblikazzjoni illum taħt responsabilità tal-IRA li jittrattaw speċi invażivi.
Fimni, jina mandi l-ebda problema li ukunem anka fil-polisi per se klawzala li telimina li xin. Ma tali xin tużaw, ovvijament. Allora, telimina. Iġismu, il-invasive species. Bis nista nassugura li l-kull membru li għaw fuq dan il-komitat li il-permessi li ilom joħorġu għal dal-aħħar snin, jifissam mill-autorità tal-PNR, u dak iż-żmien anke mill-MEPA, kienet teżiġi li kwalunkwe speċi li tiġi mħawla tkun biss dawk li huma endemiċi għal pajjiżna. Indiġeni wkoll. Endemiċi u indiġeni.
Nista' nsaqsi domanda supplementari hawnhekk relatata ma skużi?
Il-ġumata ġejjin.
Għadak ma nafu, ġodri.
Formali. L-għonet, intervent kurjus, għax għonek id nitkellmu fuq guideline, pjan, fi ma nasibx li huwa il-kas fejn l-autorità tal-pjan għardi tħol daqs ta' dettal, ma tombat jisiru l-applikazzjonijiet. U wieħed imbagħad jirregola skont l-applikazzjoniet li jsiru. Inti kollok linja gwida, imbagħad jisiru l-applikazzjonijiet, ma tfissirx għax hemm il-lingwa linja gwida, kull applikazzjoni se tiġi approved. Le għax nħu pjeċin il-nota, għan itkellem pjeċin il-nota illi hemmhekk hemm post delepitat, però hemm enfasi wkoll fuq l-aspett ambientali, jiġifieri għandhom landscaping, hemm percentaġġ sostanzjali ta' territorju f'ċertu żoni li titħalla għall-open space u rriti u konem l-ebda applikazzjoni ma tiġi konsidrata kma għunxem pjan ta' embellishment mill-aspet green pero ma ta' nġu għal-għallak li għasiġar nista' n-informa anki n-informa l-kamra u probabilment fil-ġimgħat li ġejjin se konem leġislazzjoni fejn wieħed se jiddiskuti fuq għabazi ta' leġislazzjoni fuq siġar. Fieri hemm liġi proposta li se tapgrejja l-qafas legali li ġaj jeżisti fuq siġar. L-era ħadmet ħafna fuqha l-leġislazzjoni hija lesta għal draft copy tagħha, però fil-ġimgħa li ġejjin se tismu ħafna aktar fuq dawn it-tip ta' affarijiet. Naturalment, meta inti kollok pjan. Kollok il-pjan linji gwidi, mbagħad kull applikazzjoni tiġi analizzata għax ma tistax inti f'kull linja gwida tajt inti tiżla dal-oġġett, tagħmel dil-arkata, ikrem il-linja gwida billi tiġi interpretata mbagħad bis-sens.
Jekk tippermenti li suġġera, jekk naħseb il-Ministru ma kamniex eżatt għax forsi l-Ministru għadu ġdid f'dan is-suġġett, imma meta inti għandek illi titħawer speċi indiġeni siġar umumiex u pjanti oħra kif s-sur liġi. Dika hija parti biex wieħed jonara l-obbligi li hemm internazzjonali, għaliex hekk inti pereżempju, għandek eżempju biex nistgħu aħjar, tajt li hija nistgħu tiżrab il-fors ħarru siġar indiġeni mill-lokal. Imma jekk tempurthom dawk ma baqgħux indiġeni saru invażivi skont il-Bern Convention li taqa taħt il-responsabilità tal-Ministru li għandu taħt il-responsabilità jolera, skont il-Bern Convention ma niftakarx il-paragrafu imma naħseb il-tekniċi tijak jatgħu l-fakkatajn. Siġra, speċi indiġena Maltija, jekk inti dina timporta imbarra, ma tibqax tiġi jusa bħala invażiv. Mhux
qed għandek differenza, għandek differenza bejn dak li hu indiġeni. Dak li huwa endemiku, issa.
Endemiku.
Pala komuni, ħafna mis-siġar mhumiex indiġeni, jekk inti tajt siġar tal-ħarup, jew siġar taż-żewwuġ, dak mhumiex indiġeni. Però huma tar-reġjun. Jiġifieri huma tar-reġjun u allura jikbru wkoll Malta kif jikbru wkoll pajjiżi oħra. U dak it-tip ta' siġar u qed jippromovjahom ġifieri.
Skont ir-regolament.
Għandek siġar taż-żewwuġ li jkbru Malta Qalija u jkbru kull imkien. Dak inti tippromovjahom. Meta inti jumba t-tajt dak li huma partikolari għal Malta, ftit li huma, xi xrab, xi siġra partikolari, waħdiet li hemm li huma totalment.
Mister Chairman, regolament ta' diġitali, dak huwa indiġeni. Qed nitkellem fuq liġi li tesisti preżenti, sawa? Jiġri mhux preżenti. Regolament naħseb preżenti, jisu minn liġi.
Skuża,
Urban Convention.
Mr. Dakino, naħseb
li. Jiġri tkellem fuq liġi preżenti, ta' mhux qed nifhmkom jiena.
Niżvijaw ftit.
Qed niżvijaw ftit.
Niżvijaw ftit. Jiġri. Imma tajjeb. Jistgħu nikkonċentraw fuq dan
il-punt għaliex dan il-punt huwa pereżempju jeħtax kemm nikkonkludi fuq għadi. Meta tagħmel li titiġras pjanti indiġeni, jekk timpurthom, għandek qed iddaħħal bħalma tħall. Pereżempju Bowenar, li għandek fra, għandek iddaħħal il-mart, u bħalissa s-siġa tas-żebbuġ għal ħares idħolha ma tax għaddijhom l-industrija taż-żejt u għandihom l-industrija tal-inbita. Għal ħares jiġri hekk. Anyway, nkun għadta jiena mbagħad m'għandix kontroll fuq x'isir. Issa. Stat nsaqsi xi domandi ġenerali, pereżempju, fuq waħda mill-kummenti li tagħti il-PA rigward il-kummenti li jagħmlu l-objectors jew menuma. Objection 5 jew x'inhi din ma nafx kif tinterpreta. Objection 5 mhux. Għaliex? Għaliex il-PA kummenta di issue is a transport related matter which is not the competence of the PA. Issa forsi qed ninterpreta ħażin jiena, probabbli qed ninterpreta. Imma kif inhi ta' impressjoni jisu fejn jidħol l-affarijiet ta' trasport u din orbota mal-oħra mej ikollu traffic impact assessment. Kif diżvilupp jaffettwa trasport u kif jaffettwa mhijiex kompetenza ta' planning. Sorry, dikka mistoqsijiet oħra mbagħad la. Issa, żewġ mistoqsijiet waħda biex nikkjarifika l-affarijiet għaliex il-pjanta ma tantx kienet ċara u issa. Jekk inti tetwiġi I mean, mhux jiena diġili.
Mela, ovvjament l-objection tagħhom kienet għaliex huma ma jridux jitilfu l-art li għandhom għat-toroq.
Minn dak l-aspett.
Issa, ovvjament. Aħna hemm transport monta li hija l-regolatur u qed tara x'inhi l-erja li għandha bżonn biex tirriserva for future expansion. Jekk l-awtorità tat-trasport tgħidlek nisma aħna għandna bżonn inqas, aħna fl-interess tagħna li hemm inqas. Ma jekk it-trasport l-awtorità tat-trasport tgħidlek li jiena rrid erja ikbar, aħna rigward ta' x'hemm bħala capacity ta' triq. L-autorità kompetenti għal transport Malta. U aħna noqogħdu fuq dak li tgħidilna transport Malta.
Għax naħseb xorta huma sottomessija l-applikazzjoni minn ħadd tal-planning le?
Iva, imma still il-pjan irid jidentifika dik ir-reserved site f'każ ta' future.
L-aħħar żewġ mistoqsijiet, waħda sempliċi għax il-mappa ma tantx hija ċara. Dina l-pjanta u l-iżvilupp. Taffettwa dik il-parti fejn l-Amiri llum?
Fejn?
L-Amiri, government fund. Ejda, mal-marsa sports dan, biċin il-mess, nissina. Ma nuk xaq. Sa' domanda.
Ifimli, il-pjan ma jmurx li l-in mill-linja tal-karreġġjata ta' 3 Deċembru 13 fuq in-naħa tal-sports ground.
Ok. U l-oħra, fil-proġetti u studji bħal dan li huma kemm xejn. L-autorità r-ripjanar tiħun konsiderazzjoni l-użu ta' risorsi naturali bħal ġebel u żrar li għumata u nistani xejn ma sanna fil-limiti taħkom u u l-impatt li qed ikollhom fil-firxijiet jiġifieri l-impatt indirett fuq post ieħor jadhom ukoll li qatt ma jissemma
fil-ċismu il-pjan mhuwiex qed ovvjament jara l-impatti li da se jikkrea fuq areas oħra.
Għaliex?
Għaliex inti hemmhekk da ġa kien hemm GDF li kien ġi approvat fit 2001 jew meta kien hemm il-pjan lokali, mhu qed jinbidel xejn għar-rigward di tot il-GDF. U mhux tal-jekk talli l-ammont ta' riżorsi li għandna jidher li għal numru ta' snin li ġejjin għandna riservi tajbin. Issa ovvjament jekk wieħed irid ikabbar ir-riservi irid joħroġ iktar permessi, ma s'issa għandna ma wasalniex
l-ħin.
Grazzi Mr. Baldacchino, hemm xi kummenti oħra? Issa u xed il-Mike.
Kemm niċċara nara xi affarijiet?
Mr. Mike. Mr. Venema.
Mr. Chairman, thank you. Good evening. Dan sempliċiment biex nistansqas xi ftit ta' affarijiet biex niċċara ftit l-affarijiet. Dan jidhirli li kien hemm diġà pjan approvat fit 2002. Illi dan il-pjan jimmarka fit 2002 fejn jista' jiġi żviluppat. U numru ta' developers qatt ma setgħu bil-mod ta' kif kien miktub fuq il-ktieb. Jiġu flimkien għal raġuni jew oħra biex il-proġett dik ix-xewqa tiġi realtà. Għaliex? Għaliex għandna ħafna numri ta' developers illi min għandu financial problem, min għandu problema mal-werrieta, min jixtieq jibda u ma jistax jibda minħabba oħrajn li mhumiex komdi jibdew. U tħalla lura. U tħalla lura dak il-lokal hemmhekk minħabba daw iċ-ċirkostanzi. Jiena kemm nistaqsi, jidher li huwa ċar, però nerġa' nistaqsi, illi dak il-pjan illi kien approvat fit 2002 jidher li qed jiġi amendat b'tali mod prattiku biex dak li seta' jsir fit 2002 jista' jsir bi pjan holistiku, issa forsi ma jsirx kollu f'daqqa kif kienet ix-xewqa ta' 2002 imma by time. Jider, illi jekk jibda bniedem, mbagħad jibda jitkompla sakemm il-pjan kollu jiġi żviluppat. Jiġifieri jiena ma nara l-awtorità ma tidher illi qed tagħmel xejn iżjed minn dak il-pjan ħlief irrilaxxat il-developers illi jibdew minn irid jibda u żittilhom jidher iktar constraints fuq is-siti fosthom is-service road u fosthom ċertu open spaces li ma kinux qegħdin hemmhekk. Jiġifieri mill-aspett ambjentali jidher li d-developer, jekk id-developer jagħtu ukoll isofri biċċa biex isebbaħ l-ambjent. Naqblu fuq dan?
Mhux eżattament, ma ħani klarifika xi affarijiet.
Tinsaqsi.
Dan il-draft qiegħed jagħmel ix-xogħol li suppost kellu jsir over the years mill- l-owners ta' dak is-site u qed tippjana il-post mod komprensiv. U allura inti li tippjana il-site mod komprensiv, kieku il-developer at that stage kien idaħħal PC application biex jiżżonja l-art u ovvjament ma jaqbis dak il-GDF li kien hemm fil-pjan lokali, ħajkollu l-istess riżultat illum.
Minħabba l-fatt li 75%
minħabba l-fatt li ma kienx hemm dak il-fejjim, l-awtorità ħasset bżonn li tidħol u tagħmlu dan il-pjan.
Ekku.
Ar-rigward tal-GDF, il-GDF ma naqas, ġi il-developer hemmhekk ma tilifx. Imma ħadna into consideration li biex inkunu ċerti li ma jkunx hemm impatt fuq l-infrastruttura, dak jiġi kompensat bl-għoli. U allura ġi 22 meters
ecco.
U allura hemmhekk nistgħu nħallu li jkun hemm service roads adekwati u wisajn biżejjed.
Ser jitwan naqra iktar f'ispejjeż minħabba l-istruttura li jrid jagħmel id-developer.
Ovvjament żidna
għaliex inti meta tolli l-kost jiġi 2.5 as much, jiġifieri jekk qegħdin ngħidu li meta tibni tliet surari l-prezz jiġi kmod, meta qed tola l-prezz jiġi ħafna iżjed. Però nifhem ukoll il-pjan tal-awtorità li trid iżżid it-toroq u l-open spaces jiġifieri. Fair enough, imma ġifiri, rridu najdu, ġifiri, jekk il-building volume baqa l-istess, U mażdiċ, xorta jiena ngħid illi ma kienx ikkumpensat biżejjed id-developer f'dan ir-rigward. Ġifieri le, biex nagħmel il-punt tiegħi, ġifieri.
Okay. Aktar kummenti? Onorevole Portelli.
Mistoqsija aktar mill-li kumment. Il-mappa għandha żewġ sajt, waħda markata A u l-oħra C. Ma għandkomx informazzjoni jekk dawn iż-żewġ sajt mhumiex art privata jew art pubblika u jekk ġifieri jekk hijiex tal-gvern jew tal-privat jew jekk hemm partijiet minna li huma tal-gvern jew hijiex mix.
Għandna detailed ownership plan, jiġri jekk tridu nistgħu naddugilkom m'għandix problema. Hemm biċċiet minnhom li huma partijiet tal-gvern u hemm partijiet minnhom li huma partijiet tal-privat.
Tkun interessanti jekk ikolla dettalji tagħhom.
Hemm xi kummenti oħra? Hemm xi proposti ta' xi emendi ta' xi kambjamenti fuq dan il-pjan? Naħseb li nistgħu nikkonkludu hawn.
Il-pjan jekk ma jiftaħx ġest kemm ninforma kulħadd li ovvjament dan għadu miftuħ għal public consultation. Any person jista' jibgħat.
Daher ġi qudiemna.
Eżattament. U ħa nerġa' niġu qudiemkom il-kummenti ta' kulħadd. Użim il-kummenti qabel ma jiġi approvat.
Mela, l-amma jemx emendi, naħseb illi dan il-pjan ġi approvat. Approvat mill-kumitat. Il-kumitat. Ġifieri li jerġi' lejġi mmur minn naħa tagħna m'hemmx kummenti xi nżidu. M'hemmx emendi xi nżidu. Provisory amendment at this stage approvajni. Mela naħseb nistgħu nikkonkludi hawnhekk, nirringrazzja kulħadd tal-attendenza tal-kooperazzjoni. Rikkomandatu aġġornata għal data li titħabbar at a later stage. Grazie.